Dobro jutro, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić danas govori na saboru Srpske pravoslavne crkve. Opozicija, predsjednika i patrijarha optužuje za zloupotrebu crkve. Dodik pozvao na rušenje oružanih snaga BiH, kaže predsjedavajući Saveta ministara te zemlje Denis Zvizdić. Komšić najavljuje krivičnu prijavu. Privedeno 7 maloletnika zbog napada na Rome u Leskovcu, saopštila policija. 6 mrtvih u napadu na katoličku crkvu u Burkini Faso. Švedsko tužilaštvo treba da objavi da li će ponovo otvoriti istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se govori o odnosu Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije.
Crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta.
Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Govorit ćemo i o porastu evroskepticizma kod mladih u Srbiji. Socijalni psiholog Dragan Popadić.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negde drugde.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će danas govoriti na saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i zahvalio patrijarhu Irineju što ga je pozvao na taj skup. Neću se libiti da odgovorim činjenicama i govorim o budućnosti Srbije i onima koji su tražili anatemu za mene, rekao je Vučić juče u Skoplju, gde je prisustvovao inauguraciji novog predsjednika Severne Makedonije Steve Pendarovskog.
Imaću ne samo dovoljno vremena, već mnogo volje i energije da govorim i o Kosovu i Metohiji i o poziciji srpskog naroda u celini danas i o odnosu države prema crkvi. Tako da verujem da ovo prisustvo u saboru, gde ću moći da kažem što mislim i odgovorim na svako pitanje, jeste od značaja za dijalog, razgovor, i to ljudi koji ne moraju uvek isto da misle.
Rekao je Vučić. Pojedini mediji u Srbiji prethodno su preneli da se redovno prolećno zasedanje sabora Srpske pravoslavne crkve iz manastira Žiča u blizini Kraljeva u ponedeljak seli u Beograd, gde bi na poziv patrijarha vladikama trebalo da se obrati predsjednik Srbije. Vučić je kritikovao navode da su se određene vladike protivile njegovom dolasku na sabor, rekavši da su mnoge vladike sa oduševljenjem podržale predlog patrijarha da se on pojavi na tom skupu. A opozicioni Savez za Srbiju je međutim naveo da mogućnost učešća predsjednika Srbije na saboru Srpske pravoslavne crkve predstavlja zloupotrebu crkve od strane Vučića i patrijarha Irineja, dodajući da je to igrokaz koji, kako se navodi, predstavlja anesteziranje Srpske pravoslavne crkve pred odluku o Kosovu. Oštro osuđujemo ovaj presedan poziv za učešće od strane patrijarha Irineja i smatramo da su svi oni koji ne podržavaju sadašnju vlast dovedeni u poziciju da sabor ne može da čuje njihove stavove ni po pitanju demokratije u Srbiji, ali ni po pitanju Kosova, navodi se u saopštenju. A odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tema je i Mosta radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije.
Gospodine Keveždi, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića i sadašnju vlast u Srbiji?
Pa nominalno da, i čini se ipak da se odnosi popravljaju posle jednog perioda u kojem izgleda da oni nisu bili dobri. Čak se pokazalo da se Vučić i Srpska pravoslavna crkva nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama kad je u pitanju politika prema Kosovu i prema nekim vrednostima koje su za Kosovo vezane.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića?
Pa ja bih odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vučića sagledao kroz kosovsku prizmu. Ja mislim da je problematika o kojoj odgovorni u crkvi razmišljaju kada je Vučić u pitanju sledeća. Da li se Vučić iskreno bori za očuvanje Kosova u Srbiji? I ja bih rekao da među vladikama postoji razmimoilaženje. Naime, jedan deo smatra da je ta borba iskrena, dok drugi deo to dovodi u pitanje.
Gospodine Kevešti, ali patrijarh Irinej je nedavno dao veoma snažnu podršku Vučićevom režimu. On se obrušio na građane koji protestuju. On je rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Zašto se patrijarh odlučio da tako direktno udari na proteste s obzirom da među demonstrantima ima i vernika?
Ne radi o direktnoj podršci Vučiću, nego se radi o podršci jednom političkom projektu gde crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta. Crkva stoji vrlo čvrsto za tim da nema nikakvog potpisivanja nekog dokumenta koji bi učinio to da se zapravo Kosovo i Metohija nađu kao nezavisna država koja ima priznanje od strane međunarodnih organizacija i tako dalje. I u tom smislu se može prepoznati čak i to da kada je patrijarh Irinej kaže da se Vučić lavovski bori, da se on lavovski bori zapravo za ili zamrznuti konflikt ili vraćanje Kosova pod punu ingerenciju Srbije. Tako da u tom smislu crkva prepoznaje predsjednika kao instrument koji je ponekad njima dobar, a ponekad im ne odgovara. U onom smislu kojem im odgovara, dakle kao neko ko se bori za to da Kosovo ne postane nezavisno, oni će naravno pomoći Vučiću i dati mu podršku, ali samo one meri dokle god on ispunjava ono što je zapravo crkveni ideal. Ne može se reći da crkva podržava predsjednika, ona podržava politički projekat koji njoj odgovara.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irinej i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. E zar takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost. Onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih ućutka. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Kevešti, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da izazvalo potres, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva naspram predsjednika. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način Amfilohije vraća nazad na tu putanju.
Most u kome gostuju filozof Miroslav Keveždi i istoričar Vladimir Veljković potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da poziv predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika vojnicima 3. pešadijskog puka oružanih snaga BiH da sljedeće godine umjesto zakonom obaveznih i propisanih uniformi obuku uniforme vojske Republike Srpske predstavlja otvoreni poziv na rušenje oružanih snaga BiH. Dodik je juče izjavio da je bila greška odluka o ukidanju vojske Republike Srpske i kako je rekao, pod pritiskom međunarodnog faktora, formiranje oružanih snaga BiH. Nakon toga je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao da Republika Srpska nema svoju vojsku, ali da je ima srpski narod. Bošnjački član predsjedništva BiH, Šefik Džafirović, ocenio je da je to veoma opasna izjava i da Dodik mora da povede računa o tome šta govori, dok je hrvatski član predsjedništva Željko Komšić najavio da će podneti krivičnu prijavu protiv Dodika zbog, kako je naveo, izazivanja pobune u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Leskovcu identifikovala je i privela 7 maloletnika zbog sumnje da su učestvovali u 2 napada na pripadnike romske nacionalne zajednice u tom gradu, saopštila je policijska uprava u Leskovcu. U saopštenju se odbacuju, međutim navodi da je grupa navijača u Leskovcu upala i na romsko veselje. Protiv 7 maloletnih osoba policija će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu podneti krivične prijave za nasilničko ponašanje. A iz organizacije protesta 1 od 5 miliona saopšteno je da su maskirane osobe napale jednog od organizatora ovih protesta u Novom Sadu, studenta Filipa Martina. Kako su naveli, Martin je napadnut sinoć pored svog automobila, a nepoznate osobe gađale su ga limenkom piva. On je slučaj odmah prijavio policiji koja je utvrdila štetu, dodaje se u saopštenju. Organizacija 1 od 5 miliona pozvala je nadležne da hitno reaguju na napade kojima se, kako navode, daje legitimitet za svaki naredni napad protiv neistomišljenika. Iz te organizacije podsjećaju da su građani tokom protesta u petak na ulicama Novog Sada bili gađani staklenim čašama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić govori na saboru Srpske pravoslavne crkve, opozicija predsjednika i patrijarha optužuje za zloupotrebu. Dodik pozvao na rušenje oružanih snaga BiH, kaže predsjedavajući Saveta ministara Denis Zvizdić. Komšić najavljuje krivičnu prijavu. Privedeno 7 maloletnika zbog napade na Rome u Leskovcu. 6 mrtvih u napadu na katoličku crkvu u Burkini Faso. Švedsko tužilaštvo treba da objavi da li će ponovo otvoriti istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Vrijeme oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Temperatura do 19 stepeni. A u narednim minutima čućete i priču o Mariji Grujić-Matić, fizioterapeutkinji u salonu Saveza slepih Srbije.
Zanimanje mi se sviđa zato što nekom mogu da pomognem, da ga izlečim. Najviše volim kad mi dođe neki klijent i kaže, uf, progledala sam u tvoje masaže. I onda ja sam srećna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoruženi napadači ubili su 6 osoba, uključujući sveštenika, tokom mise u katoličkoj crkvi na severu Burkine Faso, izjavili su zvaničnici. Napadači, kojih je bilo između 20 i 30, potom su ispalili tu crkvu u mestu Dablo, prenosi BBC. Lokalne vlasti navode da u Dablu vlada panika, pošto su napadači palili i druge zgrade i opljačkali zdravstveni centar. Ljudi su se sklonili u domove, a prodavnice su zatvorene. U Burkini Faso je inače aktivno nekoliko ekstremističkih grupa, uključujući Al-Kaidu i Islamsku državu. Saudijski ministar energetike Khalid Al-Falih rekao je da su dva tankera te zemlje bila meta sabotaže u vodama blizu Ujedinjenih Arapskih Emirata i da su pretrpeli značajnu štetu. Ministar je naveo da su tankeri oštećeni nedaleko od obale Emirata Fudžaira. Prema njegovim rečima, jedan od tankera kretao se ka Saudijskoj Arabiji da bi bio napunjen naftom namenjenom Sjedinjenim Državama. On nije naveo o kojim tankerima se radi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je razjašnjenje oko toga šta se dogodilo s dva saudijska tankera za koje Rijad tvrdi da su bili meta sabotaže. Portparol Abbas Musavi izjavio je zabrinutost zbog eksplozije na tankerima i rekao da je potrebno još informacija o ovom događaju. Švedsko tužilaštvo danas treba da objavi da li će ponovo otvoriti istragu o optužbama za silovanje protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Kako piše BBC, istraga može biti otvorena na zahtjeva advokata navodne žrtve. Assange negira optužbe, a da bi izbjegao izručenje Švedskoj, 2012. sklonio se u ambasadu Ekvadora u Londonu. Međutim, azil mu je prošlog mjeseca ukinut, pa je Assange uhapšen i osuđen na 50 nedelja zatvora zbog kršenja propisa uslovne slobode. Njegovo izručenje traže i Sjedinjene Države zbog njegove navodne uloge u objavljivanju poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata 2010. godine.
Dnevno.rs.se. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski euroskeptični populisti koji sada manje insistiraju na napuštanju Evropske unije, a više na promjenama iznutra, u naletu su pred izbore za Evropski parlament, delom i zbog popuštanja mainstream političara, pišu svjetski mediji. Pred glasanje od 23. do 26. maja također šire se dezinformacije i lažne vesti koje podrivaju povjerenje u institucije. 15 godina od posljednjeg velikog širenja Evropske unije, kada je ušlo 10 novih zemalja, vizija Unije izgubila je sjaj, ocenjuje CNN, ukazujući na ankete koje predviđaju da bi euroskeptične stranke mogle osvojiti do 35% mesta u Evropskom parlamentu. Desničarski nacionalistički populizam je u zamahu širom Europe i po tome Velika Britanija nije izuzetak, piše Observer, nedeljni sestrinski list Guardiana, i ukazuje na ankete prema kojima je Brexit, partija Nigela Faragea, u vodstvu uoči evropskih izbora. Manje od dve nedelje uoči izbora za Evropski parlament, niz sajtova i naloga na društvenim medijima povezanih sa Rusijom ili ekstremno desničarskim grupama šire dezinformacije, podstiču razdore, pojačavaju nepoverenje u centrističke partije koje su decenijama na vlasti, piše New York Times. Skoro je nemoguće kvantifikovati obim dezinformacija, navodi ovaj list, i dodaje da nije jasno da li takav materijal može uticati na odluke birača, mada bezbednosni istraživači sugerišu da direktan uticaj na glasanje nije osnovni cilj Rusije, već da se zamuti rasprava, da ljudi dovedu u pitanje šta je istina i da se podrije poverenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ambivalentnost domaće političke elite po pitanju Evropske unije najveći je razlog za rastući euroskepticizam mladih u Srbiji, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Kako je pokazalo istraživanje nevladine organizacije Građanske inicijative, samo 11% ispitanih srednjoškolaca smatra da je veoma važno da Srbija postane članica Unije. Zoran Glavonjić.
Četvrtina učenika trećeg i četvrtog razreda u 20 srednjih škola u Srbiji rekla je da im uopšte nije važno članstvo u Evropskoj uniji.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negde drugde, da nas Evropska unija ucenjuje, obmanjuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor filozofije Filozofskog fakulteta u Beogradu, objašnjavajući posljedice evropskih stavova aktuelne vlasti. Kada je u pitanju poverenje, tinejdžeri najviše veruju svojim roditeljima, pa onda sebi. Na petom mestu su verske institucije, na posljednjem 18. mestu je poverenje u republičku vladu, a na slabo plasiranom 10. je poverenje u Evropsku uniju. Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, navodi da je istraživanje pokazalo da se usled zbunjujućih poruka stavovi tinejdžera u Evropskoj uniji ne razlikuju od onih u opštoj populaciji.
Jednog dana jedan ministar kaže jedno, sutradan drugi ministar u istoj toj vladi kaže nešto potpuno kontra od toga. Srbija, iako formalno se nalazi u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, ne pokazuje se istinska volja da u tom nekom vrednostnom smislu Srbija zaista i bude deo te zajednice.
O evropskim vrednostima đaci uče i kroz predmet građansko vaspitanje koji je u obrazovni sistem uveden 2001. godine, a najveći broj njih zadovoljan je sadržajem. Kako su za naš program rekli neki od srednjoškolaca u Beogradu, Marko, Alma i Sebastian, često nisu dovoljno informisani.
Jel treba Srbija da bude u Evropi?
Mislim da ne treba, zbog viška obaveza ili novih možda zakona koje bi dobili ili ne znam ni koji imaju uopšte.
Pa ja mislim da treba da se priključimo Evropskoj uniji, nekako očekujem neki boljitak od toga, neki prosperitet.
A kako je sada kad nismo u Evropskoj uniji?
Pa smeta nam to što mogu da idemo u tu Evropsku uniju, ono, ako želimo da živimo normalno.
Nećemo učestvovati.
Jel učite u školi u Evropskoj uniji?
Imamo još srednje, ali ne pričamo ovo. Nemamo baš tolike teme o tome. Trebalo bi valjda da uđe u Evropsku uniju. To kaže 2025. ali bilo bi bolje kad bi ranije, zato što bi stvarno Srbija mogla više da napreduje.
Socijalna distanca mladih prema manjinskim grupama pokazalo istraživanje generalno nije izražena, ali 36% njih ima je prema Albancima i 41% prema LGBT populaciji. Dragan Popadić navodi da su i tu ključne poruke najodgovornijih u državi.
Priča o Albancima, to je jedino u kontekstu neprijateljstava, nemogućnosti zajedničkog života, o prekoj potrebi razgraničavanja, i to su formulacije koje se neprestano čuju i bilo bi pravo čudo da uopšte ima mladih koji prelaze preko takvih izjava najviših političara.
Bojana Selaković naglašava da je ispitivanje u srednjim školama ipak osvetljilo pozitivan uticaj predmeta koji postoji poslednjih 18 godina.
Tamo gde su nastavnici odradili dobar posao, gde su uspeli da motivišu učenike da se zainteresuju za nastavu građanskog vaspitanja i gde su oni na dobar način to podsticali, ta distanca je manja.
Dragan Popadić zaključuje da može biti bolje.
Pre svega državne institucije, političku elitu, oni bi trebali prvo da pokrenu procese koji uspostavljaju poverenje, smanjuju distancu u odnosu prema Evropskoj uniji. Mladi, kao i svi u ostalom, više veruju onome što se radi nego onome što se priča.
Prema istraživanju Ministarstva za evropske integracije Srbije iz decembra 2018. 55% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u rubrici o mladima, Glasom mladih, Radio Slobodna Evropa, ove nedelje govorimo o navijačkim grupama i njihovom ponašanju, zbog kog sve češće u javnosti budu percipirani kao huligani. Iako među mladima s kojima je u Beogradu razgovarala Nevena Bogdanović, ima onih koji smatraju da su navijačke grupe nepravedno u javnosti predstavljene kao huliganske, većina ipak misli da ponašanje na tribinama poslednjih godina i nema neke veze sa sportom.
Ovo je samo neka od poruka mržnje koje se mogu čuti sa tribina. Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za Partizan, čiji navijači iskandiraju ovu parolu, ali ističe da ne podržava takve poruke. Zbog toga, kako kaže, na utakmice ne ide.
Smatram da je atmosfera previše, pa da kažemo, divlja.
Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuče, da ne ulazi interventna.
On smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici, nema mesta u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što, pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim fudbalom, a tek sa navijačima.
Miloševo mišljenje ne deli Saša. U navijanju svog tima kaže ne vidi ništa pogrešno.
Od uvek sam to volao, Ćale mi je bio navijač, tako da...
Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
Zato što, ne znam, sad ne gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučajeva policija je donekle i bezobrazna.
Da situacija ipak nije nimalo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
Ja sam žensko, meni je to wow i strašno. Nije bilo tuče svega toga, ali ono, bilo navijenje, bakti i sve ono. Na što se ide, kako ide redom.
Dodaje i da je bilo neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mržnju.
Svako ko misli da treba da bude to na utakmici, on je lud. Mislim, treba da se navija, ali u nekih granicama i naravno ne treba da bude i nasilja, ni ničega, ni između Zvezdaša i Partizana, niti između drugih država.
Natalija Rovčanin ističe da većina njenih drugara iz ljubavi prema klubu odlazi na utakmice, a da je problematičan manji broj navijača.
Mi koji odu čisto da bi se eto potukli radi društva, da se napiju tamo, da naprave haos i posle na kraju popiju samo batine.
Njen stav je da je razlog za huligansko ponašanje na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
To dolazi sve iz kuće. Možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno, vaspitani su pogrešno.
Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mićić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda, baš zbog takve atmosfere, da bude tako malo agresivnije, malo jače.
Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
Pa ne znam, zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima. Mislim da oni u stvari ne shvataju ni težinu onoga što pričaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A šta mladi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore kažu o ovoj temi, potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Marija Grujić-Matić ima 29 godina i slabovida je. Pre upisa u srednju školu, želja ju je bila da završi istoriju, ali je njena slabovitost bila prepreka za ovo zanimanje. Danas je fizioterapeutkinja u salonu Saveza slepih Srbije i kaže da je zavolela ovo zanimanje jer joj pruža mogućnost da pomaže drugima. Sonja Gočanin.
Salon Dodir je naizgled običan salon za masažu u Beogradu, ali fizioterapeuti koji tu rade su slabovidi. U knjizi utisaka u salonu često se sa pohvalom spominje ime fizioterapeutkinje Marije Grujić-Matić. Iako danas svoj posao obavlja sa uspehom, Marija kaže da njen san nije bio da se bavi masažom.
Ja sam htjela naime gimnaziju da upišem, pa da idem na studije da budem profesor istorije, pošto slepe i slabovide osobe imaju vrlo ograničene mogućnosti da biraju školu. Nama je bilo prilagodljivo da biramo za fizioterapeuta, za telefonistu i za pakera. Zbog toga sam ja upisala tu školu za fizioterapeuta.
U međuvremenu, kako kaže, shvatila je da je zbog slabovidosti njeno čulo dodira razvijenije i zavolela je posao fizioterapeuta.
Zanimanje mi se sviđa zato što nekom mogu da pomognem, da ga izličim, da najviše volim kad mi dođe neki klijent i kaže progledala sam u tvoje masaže i onda ja sam srećna.
Kada izađe iz salona, i svakodnevne aktivnosti poput prelaska ulice i vožnje prevozom za Mariju su izazov.
Dođe jedan prevoz, ja moram da pitam koji je prevoz. Ako prođe sporo, ja mogu da ga vidim. Ako prođe brže, ja ne mogu i onda moram da pitam. Za svaki prevoz moram da pitam.
Njen suprug Slaviša također je slabovid. Dok Marija bolje vidi na blizinu, Slaviša vidi na daljinu, pa se sa svakodnevnicom bore zajedno.
Ja nikad nisam htjela da uzmem sebi za supruga osobu koja vidi normalno. Baš zbog tog razumevanja, jer neko ko vidi normalno neće da vas razume u nekim situacijama kao što će da vas razume osoba koja vidi slično ili isto kao vi.
Kaže Marija, u Srbiji prema podacima Saveza slepih Srbije ima ukupno 12.000 slepih i slabovidih osoba. Ovim osobama su, zbog njihovih specifičnih potreba, šanse za zaposlenje manje, a vrata mnogih obrazovnih institucija zatvorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vučić govori na saboru Srpske pravoslavne crkve, opozicija predsjednika i patrijarha optužuje za zloupotrebu crkve. Dodik pozvao na rušenje oružanih snaga BiH, kaže predsjedavajući Saveta ministara Denis Zvizdić. Komšić najavljuje krivičnu prijavu. Privedeno 7 maloletnika zbog napade na Rome u Leskovcu. Švedsko tužiloštvo treba da objavi da li će ponovo otvoriti istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.